Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Estiena Zimoroșan. În actualitate, la Europa Liberă în direct, între subiectele zilei... La apropierea summitului NATO de la București, agenda și pozițiile protagoniștilor încep să se precizeze. Dispute în sânul Bisericii Ortodoxe pe tema implicării sau angajării preoților în politică. Justiția, de la Școala Securității de la Brand la conturi cerute Departamentului de Stat american. Și cum se poate face discret atmosfera în favoarea reabilitării unor demnitari ai dictaturii antonesciene. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafi.
Bună seara! Casa Albă a anunțat că președintele american George Bush va avea cu ocazia participării sale la summitul NATO de la București din 2-4 aprilie întâlniri bilaterale cu președintele Traian Băsescu și cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu, precum și cu secretarul general al NATO, se arată într-un comunicat al Casei Albe. Potrivit unui comunicat al președinției României, agenda discuțiilor va cuprinde subiecte prioritare ale parteneriatului strategic român-american, precum și teme de actualitatea internațională. Europarlamentarul PSD, Adrian Severin, a declarat într-o conferință de presă la București că a primit din partea oficialilor Comisiei Europene informația că în acte oficiale Comisia nu va mai utiliza sintagma limba moldovenească. În aceeași conferință de presă, Severin a spus și că România se poate aștepta foarte curând la activarea clauzei de salvgardare pe agricultură. În opinia sa, la nivelul Uniunii Europene există o nemulțumire față de lipsa de informații dinspre București, legate de modul în care autoritățile română acordă ajutoarele în agricultură. Curtea de apel București a admis înregistrarea Partidului Civic Maghiar. Liderul partidului, Sas Dienă, a declarat corespondentului Mediafax că maghiarii, abia acum, după înregistrarea partidului, au parte de democrație și de pluralism politic, deoarece au posibilitatea să aleagă între reprezentanții lor. Senatorul UDMR, Gheorghe Frundo, a declarat corespondentului Mediafax că ar fi ipocrit să spună că se bucură de înregistrarea Partidului Civic Maghiar, adăugând că nu crede că noul partid are vreo șansă să obțină 5% din voturi și să intre în Parlament în 2008. Frunda a prognozat că Partidul Civic Maghiar va rămâne, cităm, o mică mișcare regională. Ministrul Culturii și Cultelor, Adrian Iorgulescu, a declarat că participarea preoților la alegerile locale este de bun augur, informează agenția Mediafax. În opinia ministrului liberal, participarea preoților la alegerile locale este, cităm, necesară și binevenită. Este un plus în beneficiul celor care trăiesc în comunitățile locale, a spus Adrian Iorgulescu. În capitala Tibetului, Lhasa, protestatarii au incendiat magazine și mașini în cea mai mare manifestație de protest împotriva conducerii chineze din ultimii 20 de ani. Liderul spiritual din exil, Dalai Lama, a cerut autorităților comuniste chineze să nu mai folosească forța împotriva protestatarilor, în timp ce liderii Uniunii Europene au făcut apel la calm. Ministrul britanic de externe, David Miliband.
Cred că toate țările Uniunii Europene vor căuta să afle ce se petrece la fața locului. Cred că trebuie transmise două mesaje, toate părțile să dea dovadă de reținere și singura cale de a avansa este dialogul. Potrivit unor martori oculari citați de agențiile internaționale de presă, protestelor călugărilor budiști tibetani începute în această săptămână li se alătură și alte persoane. Și câteva sute de sârbi din Mitrovica, localitate situată în nordul Kosovoului, au preluat controlul unui tribunal aflat sub administrația Națiunilor Unite. Misiunea ONU din Kosovo a calificat incidentul drept inacceptabil. Incidentul a avut loc cu câteva ore înainte de vizita în Mitrovița a secretarului general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer.
Mulțumesc, Oana, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă invităm să vedeți pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe măsura apropierii summitului Alianței Nord-Atlantice de la București, activitatea diplomatică internațională se intensifică și încep să se clarifice, fie și parțial, intențiile protagoniștilor și agenda de discuții. Casa Albă a anunțat că președintele Statelor Unite va vizita cu ocazia deplasării prilejuite de summitul NATO, Ucraina, România și Croația. George Bush, spunea secretarul de stat, secretarul cu presă al președinției Dana Perino, O face pentru, cităm, a sublinia importanța susținerii unei Europe unite, libere și în pace. Președintele american se va afla la 1 aprilie la Kiev, între 2 și 4 aprilie la București și Neptun, pentru summit și întâlniri bilaterale cu liderii români și cu secretarul general NATO, iar apoi va pleca în Croația. Joi, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, a pronunțat la Varșovia un discurs concentrat pe tema agendei reuniunii la cel mai înalt nivel de la București și pe situația actuală a NATO. Discursul a fost un model de abordare într-o terminologie diplomatică flexibilă a unor probleme complicate și ar putea constitui, prin extensie, subiect de studiu pentru studenții în ziaristică. Există o dozare abilă între ceea ce este cert, ceea ce ar trebui sau se așteaptă să se întâmple și dorințele sau tendințele urmărite de liderii alianței. Oana Serafim.
Este sigur, de exemplu, că la București șefii de state vor reafirma angajamentul Alianței Nord-Atlantice în misiunea din Kosovo, dat fiind că pentru a unifica Europa este necesar, înainte de toate, după spusele lui Scheffer, ca NATO să rămână angajat în Balcani și să ajute, cităm, întreaga regiune a Balcanilor. Altfel, Scheffer spunea că speră și așteaptă ca summitul de la București să deschidă ușile unor noi membri din regiune și unor noi parteneri, cum sunt Muntenegru și Bosnia-Herțegovina. Și pentru a încheia cu Balcanii, secretarul general al NATO adăuga că este dincolo de orice îndoială că viitorul pe termen lung al Serbiei se leagă de integrarea euroatlantică. NATO, cităm, trebuie să explice clar Belgradului și populației Serbiei că nu există un viitor viabil într-o retragere în naționalismul furios. Am încheiat citatul. Pe lângă țările din Balcani, Ucraina și Georgia vor să intre în Alianța Nord-Atlantică, a amintit Jaap de Hoop Scheffer, adăugând, îl cităm, atâta timp cât unele țări simt că nu sunt în întregime stăpâne pe propriul viitor și nu în mică măsură, fiindcă alții încearcă să le nege alegerea liberă, Europa nu este spațiul comun pe care îl dorim. Dar secretarul general și-a limitat prudent comentariul, spunând mai departe, cred că summitul de la București ar trebui să trimită și un semnal clar Ucrainei și Georgiei că ușa NATO rămâne deschisă. Altfel spus, cel puțin până la această oră, nici Georgia, nici Ucraina nu sunt asigurate de primirea invitației de participare în așa numitul plan de acțiune în vederea aderării, deși o speră și văd anunțata vizită a președintelui Bush la Kiev ca pe un semn pozitiv. Motivul reticenței manifestate de NATO îl constituie în mod evident Rusia, căreia Jaap de Hoop Scheffer i-a acordat un capitol relativ mare în discursul pronunțat la Varșovia. Nimeni nu se așteaptă, nota secretarul general NATO, ca președintele Rusiei Vladimir Putin, care a spus că va participa la summit, să tacă din gură pe teme cum sunt Kosovo, tratatul de reducere a forțelor în Europa sau extinderea NATO. Scheffer a enumerat reușitele parteneriatului cu Rusia, care fac vocea Moscovei atât de importantă din perspectivă occidentală. Ele sunt combaterea terorismului, antrenarea ofițerilor specializați în combaterea comerțului cu droguri din Afganistan și țările Asiei Centrale și inițiativa de cooperare aerospațială cu sediul la Varșovia. La ora actuală, politica Alianței Nord-Atlantice față de Rusia pare să depășească simpla dorință de cooperare, iar secretarul general NATO mergea joi până la a spune, cităm, în ce privește NATO, practic nu există linii roșii și nicio limită până la care să meargă relația noastră cu Rusia. Sper că președintele Putin va veni la București cu o deschidere similară. La acest capitol, pare mai curând probabil că secretarul general NATO a dat glas unor dorințe fără speranță.
Între evenimentele incerte, până la ora actuală, se află invitarea Macedoniei de a adera la NATO. Motivul principal îl constituie diferendumul cu Grecia legat de numele luat de fosta Republică Iugoslavă, cu explicații corespondentul nostru pe teme balcanice, Petiu Petkov.
De ani de zile continuă disputa între Atena și Skopje legată de denumire Macedonia. Grecia consideră că Macedonia este numele istoric al regatului Elen condus de Alexandru cel Mare, cu care slavo-macedonenii de astăzi nu au nicio legătură. Atena va putea accepta includerea cuvântului Macedonia în denumirea fostei Republici Iugoslave, cu condiția adăugirii unui adjectiv ce ar specifica caracterul geografic al noțiunii. Multe țări, printre care Statele Unite ale Americii, au recunoscut fosta Republică Iugoslavă sub denumire Republica Macedonia. Bulgaria este un caz aparte, recunoscând această denumire, dar nu și existența limbii macedonene, considerată la Sofia un dialect al limbii bulgare. Nu a fost realizat niciun progres la întâlnire de ieri de la Bruxelles dedicată denumirii între primul ministru macedonian Nicola Gruevski și șefa diplomației elene Dora Bakuyani. Gruevski a fi declarat că Macedonia nu va renunța la identitatea sa națională în schimbul aderării la NATO. Cotidianul Tanea scrie că presiunile Occidentului asupra celor două țări în vederea găsirii unei soluții de compromis vor escalada în perioada ceea ce a mai rămas până la summitul NATO de la București. Astăzi susesc la Skopje pentru convorbiri cu liderii macedoneni ambasadorii la Bruxelles ai Franței, Olandiei și Danemarcei. Luni la Viena va începe o nouă rundă de convorbiri bilaterale. Între timp, Macedonia a intrat într-o gravă criză politică după ce Partidul Democrat al Albanezilor s-a retras din coaliție dominată de VMRO de PMN după ce au fost respinse cererile privind folosirea mai largă a limbii și a drapelului albanez, recunoaștere imediată a Kosovo și privilegii pentru veteranii din fosta armată de eliberare națională. Cotidianul Večer informează că principala formațiune în tabără opoziție, Uniunea Social-Democrată, a acceptat modificarea denumirii constituționale a Republicii cu condiție că va participa împreună cu VMRO-DPMN și cu cele două partide ale albanezilor la formarea unei largi coaliții. Primul ministru Gruevski, principalul oponent al modificării denumirii, va încerca să evite pe cât posibil alegerile anticipate până la summitul de la București. Căderea guvernului ar reduce considerabil șansele Macedoniei de a fi invitată să adere la NATO. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Nu toată lumea pare fericită de reuniunea NATO la cel mai înalt nivel și de vizita președintelui Statelor Unite la București. O indică, o sugerează diverse manifestări necivilizate pe forumurile unor ziare sau agitația unor organizații radicale de tipul Noi Drepte și Fundației Sarmise Getuza. Indignată de diverse observații la adresa funcționării justiției din recent publicatul raport al drepturilor al Departamentului de Stat despre respectarea drepturilor omului în lume, Lidia Bărbulescu, președinta Consiliului Superior al Magistraturii, cere socoteală și ea Ministerului de Externe american, comentează Șerban Orescu.
Cine este doamna Lidia Bărbulescu se știe, președinta Consiliului Superior al Magistraturii, veche comunistă din familie de comuniști, a cărei prezență în această înaltă funcție contribuie la percepția negativă despre CSM și justiție în ansamblu. Când doamna Bărbulescu se uită în jur în propria curte, are ocazia să vadă persoane de moralitate dubioasă. Unele au trucat examenele de promovare în diverse funcții înalte din dorința de a-și promova copiii, altele care au avut o strânsă colaborare cu securitatea, așa cum a descoperit CNSAS, descoperire până în prezent ascunsă. E bine, aceeași doamnă Bărbulescu s-a arătat de ună surprinsă neplăcut față de mai multe afirmații din raportul de țară al Departamentului de Stat al Statelor Unite privind stările de lucruri din justiția românească, ceea ce, după părerea domnii sale și a altora, ar constitui un amestec inadmisibil în treburile interne ale unui stat suveran, rete România, vezi, doamne. Înainte de toate, trebuie precizat că rapoartele de acest gen n-au un caracter judiciar. Valoarea lor constă în autoritatea morală a instituției autor, în speță a Departamentului de Stat al Statelor Unite. În consecință, pretenția care face valuri în prezent a doamnei în cauză ca Departamentul de Stat să furnizeze probe este ridicolă. Este ridicolă însă cu atât mai mult cu cât în mod notoriu judecătorii din România constituie, potrivit sondajelor de opinie, una din cele mai discreditate categorii sociale, spre deosebire, adăugăm noi, de justiția românească antebelică. Pretenția doamnei președinte ca Departamentul de Stat să-i trimită probele este însă ridicolă și pentru că notorii sunt conflictele de interese existente între membrii Consiliului Superior al Magistraturii, ca și ale membrilor Curții Constituționale. De altfel, doamna iritată de îndrăznarea Departamentului de Stat admite că există atar conflicte de interese. Concluzia poate fi formulată sub forma câtorva întrebări cheie. Câți magistrați au fost găsiți vinovați de acte de corupție? Câți au fost excluși din magistratură? La câți li s-au întocmit acte penale și câți au fost condamnați definitiv? Chiar și doamna Bărbulescu s-a aflat până ianuarie 2008 într-o stare de incompatibilitate, arată ziarele. Domnia sa a fost aleasă președinte al CSM, deși își păstrase funcția de vicepreședinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție. În incompatibilitate se mai aflau, potrivit ziarului Cotidianu, și fostul președinte al CSM, care și-a reluat în ianuarie 2008 funcția de șef al secției penale a Înaltei Curți, președintele Curții de Apel București, cel omolog din Cluj, cel din Craiova și încă alții. Altfel spus, Consiliul Superior al Magistraturii nu constituie nici pe departe un model cu care România se poate lăuda. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Și tot despre magistrați și moralitate dubioasă în relatarea Sabinei Fati.
Justiția autohtonă pare nu doar încremenită în tendințele antireformiste, ci și blocată de magistrații formați în perioada comunistă, care pot fi oricând șantajați pe baza dosarelor făcute de securitate. Alexandru Pantea, magistrat cu o biografie încărcată, a mărturisit pentru România Liberă că înainte de 1989 niciun procuror nu ajungea șef dacă nu era instruit special la școala securității de la Bran. Aici, tinerii procurori erau învățați să fabrice probe, să șantajeze, să aresteze, să ancheteze, să-i tortureze și să-i extermine pe oponenții regimului comunist. Mulți dintre profesioniștii procuraturii ceaușiste, obișnuiți nu doar cu metodele vechiului regim, ci și cu ordinele politicului, se află încă în funcții de vârf ale justiției actuale, potrivit declarațiilor din România Liberă. O simplă listă a absolvenților școlii de securitate de la Vran ar putea face lucruri în acest caz la Serviciul Român de Informații, care a preluat arhivele poliției politice din perioada comunistă, a declarat tranșant că nu dă astfel de date. Din acest refuz ar putea înțelege fie că numărul magistraților colaboraționiști este foarte mare și publicarea lor ar putea produce un cutremur în justiția română și așa destul de fragilă, fie că o parte dintre aceștia sunt încă activi și lucrează pentru serviciile secrete actuale. De altfel, chiar fostul procuror Alexandru Pantea, care a făcut dezvăluirile din România Liberă, el însuși fost absolvent al școlii de la Bran, recunoaște că a fost ofițer activ al SRI până în 1994. Consiliul Național al Studierii Arhivelor Securității a cerut deja de la Ministerul de Interne și de la SRI numele procurorilor și judecătorilor care au fost perfecționați la școlile securității, dar e greu de crezut că ele vor fi oferite ca atare de Serviciul Român de Informații. În orice caz, nici Consiliul Superior al Magistraturii și nici Ministerul Justiției nu se interesează de trecutul procurorilor și judecătorilor, deși credibilitatea acestora este în drastică scădere. Mai mult chiar, peste 20% dintre ei au recunoscut sub protecția anonimatului că asupra lor au fost exercitate presiuni politice. Nu se știe însă câți dintre ei au cedat, câți au aranjamente cu serviciile de informații sau câți dintre ei fac favoruri politicienilor din cauza traficului cu dosare care se practică în subteranele politice autohtone. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În presa bucureșteană, analiștii au început să-și dea cu părerea despre care dintre candidații în alegerile prezidențiale americane ar fi mai aproape de, citez, interesele directe ale României. Și s-a vorbit despre senatorul republican McCain, candidatul republican. Acesta va vizita săptămâna viitoare o serie de țări europene și din Orientul Mijlociu și l-am întrebat ce se știe despre obiectivele acestui turneu diplomatic pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Domnul McCain își poate permite să facă această călătorie pentru că a câștigat de acum preliminariile și oricum în America nu e prea mult loc de presă electorală pentru republicani în condițiile în care cursa democraților Clinton-Obama este încă deschisă. În aceste condiții, McCain nu are altă soluție decât să-și întărească renumele de expert în chestiuni internaționale cu o vizită care se va bucura de vizibilitate, dacă nu aici, cel puțin în locurile pe care le vizitează.
Pe fondul acestei călătorii, în ziarul Cotidianul a apărut un comentariu care spunea că McCain ar fi candidatul cel mai potrivit din perspectiva intereselor României.
Cred că a vorbit despre interese directe ale României este puțin prea mult. În interesul României și al lumii occidentale ar fi o nouă conducere la Washington, care în primul rând să întărească America. O Statele Unite traversează o perioadă dificilă, criză economică, criză de încredere în propriile soluții și căi, criză de imagine. Tocmai din cauza contextului internațional încrucit la care face referire și articolul menționat, principalul interes al forțelor democratice ar fi ca America să se întărească, să-și mențină prezența internațională și recalibreze mijloacele. Ori asta trece și prin politica internă și de aici încolo discuția despre cine ar fi cel mai bun președinte devine mai complicată, incluzându-l firește și pe John McCain.
Ce are de gând candidatul republican să facă în Europa și Orientul Mijlociu?
Va vizita Israelul, Marea Britanie și Franța împreună cu o delegație a Congresului. Alături de John McCain fac deplasarea aliatul acestuia, democratul devenit independent Joseph Lieberman și senatorul republican de Carolina de Nord, Lindsey Graham, un alt prieten și colaborator al lui John McCain. În declarațiile făcute ziariștilor, senatorul de Arizona a spus că înțelege curiozitatea europenilor legată de el, în calitate de candidat prezidențial. Dar vizita se înscrie doar în atribuțiunile sale de membru al Comisiei Senatoriale pentru Servicii Armate.
Comisie din care face parte și Hillary Clinton.
Da, călătoria este probabil menită și să scoată în evidență un contrast cu Barack Obama, despre care republicanii spun că nu a organizat audieri de când conduce subcomisia pentru Europa a Comitetului pentru Relații Internaționale a Senatului American.
McCain nu s-a aflat pe aceleași poziții cu președintele Bush într-o serie de chestiuni care preocupă în ambele regiuni pe care le va vizita.
El dorește să fie luate măsuri concrete și rapide pentru stoparea încălzirii globale, de exemplu. A fost în dezacord cu administrația timp îndelungat în privința strategiei în Irak. Este de părere că Statele Unite trebuie să închidă baza militară de la Guantanamo, unde sunt reținuți suspecte terorist. Și a criticat Casa Albă în legătură cu ceea ce este admisibil și se încadrează în termenul de tortură. Există diferențe, a spus McCain, dar cu siguranță că nu le voi da glas în străinătate. Senatorul erou al războiului din Vietnam este recunoscut pentru că pune onorabilitatea acțiunilor sale la mare preț. O temă despre care speră să vorbească senatorul Joseph Lieberman în Europa este extinderea NATO și către țări din fosta Uniune Sovietică.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În timp ce la Bruxelles, la reuniunea de primăvară a liderilor din țările Uniunii Europene, președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu pledează pentru modernizare și integrare, la București și Cluj, Patriarhia și Mitropolia Ardeleană își continuă conflictul pe tema implicării sau angajării preoților în politică. Dan Tăpălag a urmărit subiectul.
Sinodul Bisericii Ortodoxe a decis pe data de 6 martie că preoților le este permis să candideze la funcții în administrația locală, consilier local sau județean, dar a menținut interdicția din 2004 în ce privește implicarea preoților în politică. O decizie pe care unii teologi o găsesc contradictorie, iar alți înalți ierarhi pur și simplu se opun aplicării ei. Mitropolitul Clujului, Bartolomeu Anania, le-a recomandat preoților din Transilvania să nu candideze. Mitropolitul Clujului afirmă în scrisoarea sa că preotul este, citez, un soldat al bisericii și se permite în mod excepțional să participe la viața cetății, citat închis. Dacă totuși se hotărăsc să candideze, preoților din Transilvania li se interzice să se alieze cu partide politice sau să utilizeze biserica și fondurile bisericești în campania electorală. O poziție evident contrară deciziei sinodului. Patriarhia i-a răspuns Mitropoliei Clujului tot cu un comunicat în care arată că propunerea de a permite preoților să candideze ca independenți în consiliile locale și județene a venit tot din Transilvania. La fel cum tot din Transilvania, susține Patriarhia, a venit acum 4 ani și propunerea ca preoților să li se interzică să se implice în politică. Altfel spus, Patriarhia sugerează că eventuale incoerențe trebuie căutate și la Mitropolia Clujului, nu doar la decizia Sfântului Sinod. În comunicatul Patriarhiei se mai arată că alte culte religioase din România, cultul musulman, protestanții sau neoprotestanții, de exemplu, le dau voie preoților să candideze. Nu avem informații că activitatea personalului de servent al altor culte în consiliile locale și județene ar fi defavorabilă cultelor respective sau comunității locale, se arată în comunicatul Bisericii Ortodoxe. Totuși, biserica își lasă și de această dată posibilitatea de a reveni asupra deciziei din 6 martie, arătând că hotărârea sinodului va putea fi revizuită dacă se va dovedi că nu este benefică pentru viața comunităților locale. Conducerea Bisericii Ortodoxe mai spune că este conștientă de riscul unei posibile secularizări a comportamentului preoților activi în administrația locală, dar susține că sunt și posibile avantaje și, citez, influență pozitivă pe care o pot exercita asupra celorlalți consilieri, citat închis. Decizia Sfântului Sinod este criticată de unii teologi ortodoxi. Radu Preda, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj, este de părere că termenii în care această decizie a fost formulată, citez, trădează nu doar nesiguranța raportării la propria tradiție canonică, dar și lipsa unei minime culturi civice, a unei viziuni organice despre rolul și locul bisericii în statul de drept, citat închis. Radu Preda susține că Biserica Ortodoxă a trecut pe rând, după 1990, la fiecare ciclu electoral, de la implicare implicare la neimplicare în viața politică și retur. Radu Preda este de părere că implicarea preoților în administrația locală nu ar aduce beneficii de imagine bisericii, dimpotrivă preoții ar risca să fie asociați cu scandaluri de corupție și cu politicieni, iar Biserica Ortodoxă, chiar dacă îi va retrage aprobarea de a mai candida unui preot, nu îi va putea retrage și mandatul obținut deja prin vot. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Față de primejdii populiste, atrăgea atenția și guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, la un seminar pe teme economice, relatează Radu Stănescu.
Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, este de părere că în următorii 7 ani, până la adoptarea monedei euro în 2014, este posibilă o creștere economică medie de 5-6% pe an, însă există riscurile unor greșeli majore de politică economică, între altele din cauza populismului. Nu văd pentru următorii 7 ani până la adoptarea euro lipsa unui ingredient care să facă posibil o creștere economică de 5-6% durabilă, însă văd pericolul populismului, văd riscurile unor greșeli economice majore, a spus Isărescu cu ocazia unui seminar pe teme economice. Guvernatorul BNR nu a detaliat greșelile de politică economică la care s-a referit, însă declarația sa are loc după ce în ultimele 2 luni Isărescu a avut o serie de întâlniri cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu și cu ministrul finanțelor Varujan Vosganian, temele discutate fiind politica fiscal-bugetară, corelarea politicilor macroeconomice și indicatorii macroeconomice. Analiștii sunt însă de părere că populismul de care vorbea Isărescu a marcat deja politicile din 2007 și 2008 ale actualului guvern Tăriceanu, care a mărit pensiile și salariile unora dintre bugetari la nivelul greu de susținut de către bugetul de stat, aceasta înainte alegerilor locale și parlamentare din acest an. Tăriceanu este de părere că atragerea fondurilor europene este cea mai importantă problemă a României. El a făcut o comparație între România și alte state din Uniunea Europeană, respectiv Cehia, Polonia, Ungaria și Slovacia, privind atragerea de fonduri în primul an de după aderare. În acest sens, gradul de accesare din România s-a situat la aproximativ jumătate din nivelul țărilor amintite. De asemenea, guvernatorul BNR a subliniat că România a fost singurul stat care s-a regăsit în poziția de contributor net la bugetul Uniunii Europene după aderare. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
O știre transmisă marți seară de televiziunea română despre apropierea de final a procesului Gheorghe Alexia nu părea la prima vedere inocentă și un redactor al televiziunii se arăta cu totul mirat de o scrisoare de protest adresată de Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului, directorului general Alexandru Sasu. Or, Gheorghe Alexia nu a fost o persoană oarecare, ci guvernator al Transnistriei din perioada regimului Antonescian, condamnat pentru crime de război și a cărui reabilitare se încearcă acum. Încheie programul William Totoc.
Reamintim că anul trecut Curtea de Apel București a decis că cei condamnați în lotul Ion Antonescu nu sunt vinovați de toate acuzațiile care au dus la condamnarea lor în 1946. Curtea de Apel a apreciat atunci că războiul contra Uniunii Sovietice a fost legitim pentru că a dus la eliberarea Basarabiei și Bucovinei din Nord. Cu alte cuvinte, războiul alături de Germania nazistă s-ar fi desfășurat în stare de necesitate, ca război de apărare preventivă, împotriva amenințării din partea URSS. În decizia curții nu se amintește nimic despre faptul că războiul Germaniei naziste era un război ideologic și de cucerire, la care România condusă de Antonescu a luat parte ca țară aliată. Justificarea intrării României în război cuprinsă în ordinul lui Antonescu se referă la necesitatea recuperării provinciilor pierdute. În al doilea rând însă, ordinul de trecere a Prutului cuprinde și argumentul ideologic pe care îl vehiculau și naziștii, și anume distrugerea comunismului. În limbajul propagandei, în vremea respectivă, comunismul era un echivalent pentru evrei, mason, plutocrați și așa mai departe. Adică pentru dușmani ai națiunii care trebuiau distruși. Deportarea evreilor, romilor și membrilor unor comunități religioase neortodoxe reflectă exact logica ideologiei pe care o promova regimul antonescian. Știrea scurtă difuzată de TVR nu amintește de aceste aspecte, dar se încheie cu o întrebare retorică în care sunt sintetizate așteptările fiului lui Gheorghe Alexianu, legate de sentința așteptată. Nici un judecător nu va avea curajul să dea un verdict care să curețe imaginea fostului guvern Antonescu și să rescrie istoria, se spune textual în știrea postată pe pagina internet a televiziunii publice din România. Astfel, o instituție publică se identifică indirect cu doleanța lui Gheorghe Alexianu de a curăța imaginea lui Antonescu și de a rescrie istoria. Așteptările cuprinse în această secțiune au mai multe direcții de bătaie. Mai întâi se determine justiția să se pronunțe în conformitate cu așteptările revizioniste ale lui Gheorghe Alexeanu, pentru că acesta se bucură chipurile de sprijinul televiziunii. În al doilea rând, se exprimă pe ocolite ideea că o instituție publică susține demersul rescrierii istoriei în sensul reabilitării a unor demnitari ai regimului fascist antoneștean. În al treilea rând, știrea neagă indirect concluziile raportului final al Comisiei pentru Studierea Holocaustului în România, pe care statul român și l-a însușit. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Relatarea lui William Totoc a încheiat emisiunea Europa Liberă în direct de astăzi. Moderatorul ei, Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumește ca de obicei pentru atenție și vă dorește un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.